Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Десетици илјади регистрирани медицински сестри низ целава земја ке можат да се усовршат за да препишуваат лекови што обично ги одобрува лекар. Тоа е реформа што би можела да го промени медицинскиот пејзаж во Австралија и животот на многу пациенти. Известува Сунила Васти за SPS News. Станува збор за главна промена што треба да го трансформира обемот на праксата за некои здравствени професионалци. Регистрираните медицински сестри низ целава земја сега можат да започнат со обука за да можат да обезбедуваат препишани лекови во клиничка средина. Усовршувањето ќе вклучува универзитетска постдипломска квалификација. Но како што објаснува Вероника Кейси, председавач на Nursing and Midwifery Board, одборот за медицински сестри и акушерство, тоа е само дел од сето она што ќе биде вклучено. Постојат и други услови, вели таа, тие мора да имаат 3 години клиничка пракса по првичната регистрација, при што образованието е многу важна компонента на овој стандард, но постојат и други делови што се доставуваат до одборот за да бидат одобрени како практичари. Вели Кейси.
If there's other requirements that they have to have 3 years of clinical practice after being initially registered, so that, you know, it's a very, very, the education is clearly a very important component of this standard, but there are other pieces that come to the board to be, for the practitioner to be endorsed.
Даниел Макмален од Австралијската медицинска асоциација вели дека оваа промена ќе обезбеди поголема соработка меѓу медицинските професионалци за да се обезбеди подобра грижа за пациентите. Моделот на грижа за медицинските сестри што ќе препишуваат лекови, вели Макмален, ја охрабрува таа тимска грижа, бидејќи бара медицинските сестри да работат во партнерство со лекари или медицински сестри-практичари, за да се осигурат дека препишувањето е навистина безбедно и ефикасно.
And the model of nurse prescribing that's been the outcome here does encourage that team-based care because it does require that nurses will be working in partnership with doctors or nurse practitioners to make sure that prescribing is really safe and effective.
Професорката Джейн Милс од Rural Health School, училиште за рурално здравје на Универзитетот на Троб, вели дека овој потег е дизајниран да се справи и со критичниот недостиг на работна сила во здравството, особено регионалните и руралните клиенти, бидејќи недостигот на практичари во регионите е доста акутен, што значи дека понекогаш луѓето мора да чекаат многу долги периоди пред да можат да пристапат до клиничар, вели Милс.
The shortage of general practitioners in the regions is quite acute, which means that sometimes people can wait for very long periods of time before they can actually access a clinician.
Frances Rice од Australian Royal College of Nursing вели дека овој потек ќе го прошири пристапот на луѓето до лекови. Ке има зголемување на побарувачката во болничките услови, но најголемиот бенефит ќе биде за оние надвор од болничките услови, вели Rice, овозможувајќи им на луѓето да имаат понавремен и поприфатлив пристап до лекови во заедницата.
There will be an uptake in hospital settings, but I think the biggest bang for our buck will be in those outside of hospital settings, enabling people to have more timely and affordable access to medications in the community.
Во оваа фаза, квалификуваните здравствени работници ќе можат да ги препишуваат сите лекови, но има и забелешка за предпазливост. Постојат повици за така наречени Schedule 8 Controlled Drugs, лекови што предизвикуваат зависност, да им биде забрането на медицинските сестри да ги препишуваат. Госпоѓата Макмален вели дека во овие околности може да биде потребно учеството на повисоко ниво на професионална експертиза. Макмален вели ова се поризични лекови како морфиум и други опиоиди или лекови на зависност и дека е важно искусен лекар да биде вклучен во тоа.
These are riskier medicines like morphine and other opiates or other drugs of dependence. We do think it's really important that an experienced prescriber is involved in that.
Моделот на пракса се уште се разработува, а се очекува обуката да започне следната година. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.